Գլուխ 15-րդ. Հինգ ապանքների ճնշումը. երիտասարդության մոգական ազդեցությունը. Որքան Հերցֆուդի սերը մեծանում էր, այնքան պակասում էր նրա ուշադրությունը տան հանդեպ. Ընտանիքին վերաբերող ամեն ինչի նկատմամբ շատ անփույթ էր դարձել. Կնոջ և երեխաների հետ նախաճաշին նստած, նա խորասուզվում էր մտքերի մեջ, որոնք նրան շատ հեռու էին տանում իր ընտանիքի հետաքրքրությունների շրջանակից. Նա թերթ էր կարդում, և այն թվում էր ավելի բովանդակալից, քանզի գրեհիկ էին որդու և դստեր զրույցի նյութերը. Հերցֆուդի և կնոջ միջև սառը անտարբերության մի ծով էր փրվել. Այն ժամանակվանից, ինչ նրա կյանքում հայտնվել էր Քերին, Հերցֆուդը ասես ոտք էր դրել մի ճանապարհ, որ տանում էր դեպի երանություն. Նա հիմա երեկոները հաճույքով էր քաղաք գնում. Եթե մթնշաղին քայլում էր փողոցներում, թվում էր փողոցային լապտերները աչքով էին անում նրան. Հերցֆուդը կրկին ապրում էր այն գրեթե մոռացված զգացումը, որն արագացնում է սիրահարի քայլերը. Նա իր գեղեցիկ կոստյումին նայում էր Քերիի աչքերով, իսկ Քերիի աչքերն այնքան երիտասարդ էին. Եվ երբ նման զգացմունքներով տարված հանկարծ լսում էր կնոջ ձայնը, երբ ընտանիքի համար պահանջները արթնացնում էին նրան երազանքներից և վերադարձնում տխուր առօրյային, Հերցֆուդի սիրտը սկսում էր մխկտալ. Նա հասկանում էր, թե որքան ամուր կապանքներով է կապված. «Ջորջ», ասաց մեկ անգամ Միսիս Հերցֆուդը մի առանձնահատուկ ձևով. Նրա ամուսնուն վաղուց հայտնի էր, որ կինը միշտ այդ ձևով էր իրեն դիմում որևէ բան խնդրելիս.
«Մենք ուզում ենք ամբողջ մրցաշրջանի համար ձիարշավարանի տոմս ունենալ»։
«Միթե մտադիր եք ձիարշավարանի մշտական այցելուներ դառնալ»,
հարցրեց Հերցֆուդը զսպված զայրույթով։
«Այո»,
պատասխանեց Միսիս Հերցֆուդը։ Ձիարշավարանը, որի մասին խոսում էին, շուտով պետք է բացվեր Վաշինգտոն պարկում, հարավային կողմում, և ձիարշավարան հաճախելը մտնում էր հասարակության որոշակի շրջանի զվարճությունների մեջ. մի շրջան, որն առանձնապես չէր ուզում ցուցադրել իր կրոնապաշտությունն ու պահպանողականությունը. Միսիս Հերցֆուդը առաջ երբեք ամբողջ մրցաշրջանի տոմս չէր պահանջել, սակայն այս տարի որոշ նկատառումներից դրդված վճռել էր, որ պետք է սեփական օթյակ ունենալ. Առաջինը, որովհետև ձիարշավարանում սեփական օթյակ ունեին նրա հարևանները, ոմն միստր և միսիս Ռամսիները, մեծ փողի տեր մարդիկ, որ շահել էին ածուխի գործում. երկրորդը, Հերցֆուդներին տանեկան բժիշկը, դոկտոր Բիլը, մի ջենտլմեն, որ մեծ կիրք ուներ դեպի ձիերը և արշավագրազը, միսիս Հերցֆուդի հետ խոսել էր ձիարշավների մասին և հայտնել, որ մտադիր է մրցավազքին դուրս բերել իր երկամյա զամբիկին. երրորդ. Միսիս Հերցֆուդը ուզում էր հասարակության մեջ դուրս բերել Ջեսիկային, որն արդեն հասունացել էր և օր-օրին գեղեցկանում էր. Մայրը հույս ուներ նրան ամուսնացնել հարուստ մարդու հետ. Եվ հետո Միսիս Հերցֆուդի համար պակաս շարժառիթ չէր նաև իր սեփական ցանկությունը. Ինքն էլ էր ուզում մասնակցել այդ տոնական իրարանցմանը, փայլել ծանոթների և բարեկամների մոտ. Նրա կողակիցը որոշ ժամանակ առանց խոսք ասելու մտածում էր այդ պահանջի մասին. Դա հյուրասենյակում էր, երկրորդ հարկում, ուր նրանք նստած ընթրիքի էին սպասում. Հենց այն օրը, երբ Հերցֆուդը պատրաստվում էր Քերիի և Դրուեի հետ թատրոն գնալ, և միայն կոստյումը փոխելու անհրաժեշտությունից դրդված էր տուն եկել.
«Իսկ ինչու չես ուզում ամեն անգամվա համար տոմսեր գնել»,
հարցրեց Հերցֆուդը իրեն զսպելով, որպեսի ավելի խիստ մի բան չասի։
«Չեմ ուզում»,  անհամբերությամբ առարկեց Միսիս Հերցֆուդը։
«Ամենայն դեպս զայրանալու բան չկա, ես միայն հարցրի»,
ասաց Հերցֆուդը կնոջ տոնից վիրավորված։
«Ես մտադիր չեմ զայրանալու, խնդրում եմ միայն ինձ համար մրցաշրջանի տոմս վերցնել»,
կտրեց կինը։
«Պիտի ասեմ, որ դա այնքան էլ հեշտ բան չէ»,
ասաց ամուսինը սևեռուն նայելով նրան։
«Ես համոզված չեմ, թե ձիարշավարանի դիրեկտորը ինձ ամբողջ մրցաշրջանի տոմս կտա»։
«Դու կարող ես տոմս գնել»,
բացականչեց Միսիս Հերցֆուդը ձայնը բարձրացնելով,
Իհարկե, քեզ ինչ կա որ,
պատասխանեց Հերստֆուդը.
Ընտանիքի համար մրցաշրջանի տոմսն արժե $150.
Ես քեզ հետ վեճի բռնվել չեմ ցանկանում. Ես ուզում եմ տոմս ստանալ և վերջ,
վճռականորեն հայտարարեց Միսիս Հերստֆուդը. Նա վերկացավ և կատաղած սենյակից դուրս եկավ.
Լավ, տոմսդ կստանաս,
մռայլ ասաց Հերստֆուդը նրա ետևից. Ինչպես շատ հաճախ երեկոյան ընթրիքին մեկը բացակայում էր. Հաջորդ առավոտյան վիրավորված ամուսինը բավական հանդարտվել էր. Տոմսը ժամանակին ձեռք էր բերված, բայց դա արդեն չէր կարող գործը կարգավորել. Հերստֆուդը հաճույքով ընտանիքին էր տրամադրում իր վաստակի մեծ մասը, սակայն այն ծախսերը, որ ստիպում էին կատարել, նրան վրդովում էին.
«Մայրիկ, գիտես, Սփենսերները պատրաստվում են մեկնել»,
ասաց մեկ անգամ Ջեսիկան.
«Ահա թե ինչ, իսկ ուր? Եվրոպա. Երեք հանդիպեցի Ջորջինային և նա ինձ պատմեց. Ինչ խոսք, նա իրեն սարսափելի երևակայում է».
«Նա քեզ ասաց, թե երբ են մեկնում»?
«Կարծեմ երկու շաբթի. Եվ հավանաբար նրանց մասին դարձյալ կնշեն թերթերում, ինչպես միշտ»։
«Ոչինչ, ոչինչ», մխիթարեց նրան Միսիս Հերստֆուդը.
«Մեզ էլ մի օր կհաջողվի Եվրոպա ընկնել»։
Այս խոսակցությունը լսելով, Հերստֆուդը միայն աչքերը թերթից կտրեց և ոչինչ չասաց.
«Մենք նախ մեկնում ենք Լիվերպուլ»,
շարունակում էր Ջեսիկան ընկերուհու ձայնն ընդօրինակելով.
«Սակայն ամառվա մեծ մասը մտադիր ենք անցկացնելու Ֆրանսիայում. Մեծամիտի մեկը շատ մեծ բան է, Եվրոպա է գնում»։
«Երևի շատ մեծ բան է, եթե այդքան նախանձում ես»,
միջամտեց Հերստֆուդը. Աղջկա խոսքերը նրա վրա ազդել էին.
«Ոչինչ, սիրելիս, մի վշտացիր»,
շտապեց աղջկան մխիթարել Միսիս Հերստֆուդը. Մի ուրիշ անգամ այսպիսի խոսակցություն տեղի ունեցավ.
«Ջորջն արդեն մեկնել է»,
մեկ անգամ հարցրեց Ջեսիկան դիմելով մորը. Ջեսիկայի ասացից միայն Հերստֆուդը իմացավ, որ ընտանիքի կենցաղում ինչ-որ իրադարձություն է տեղի ունեցել.
«Ջորջն ուր է մեկնել»,
հարցրեց նա նայելով աղջկան. Սա առաջին դեպքն էր, որ նա չէր իմացել, թե ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը մեկնել է։
«Նա մեկնել է Ուիթոն»,
պատասխանեց Ջեսիկան, գլխին կնելով, թե հայրը դա որքան մոտ է ընդունում սրտին։
«Իսկ ինչ գործ ունի Ուիթոնում»,
հարցրեց Հերստֆուդը, հոգու խորքում զայրացած և վշտացած, որ ստիպված է այդ մասին ինքը հարցու փորձ անել։
«Թենիսի մրցում կա»,
պատասխանեց Ջեսիկան.
«Բայց ինձ ոչինչ չի ասել»,
ասաց Հերստֆուդը. Նա չէր կարողանում վրդովմունքը թաքցնել։
«Օ, հավանաբար տղան մոռացել է»,
հաշտեցնող տոնով ասաց Միսիս Հերստֆուդը. Նախկինում Հերստֆուդը իր տանը մեծ հարգանք էր վայելում, որը մասամբ հետևանք էր այն բանի, որ նրա հետ կապված էին, մասամբ էլ այն պատճառով, որ նրան ընդունում էին որպես ընտանիքի գլխավոր. իսկ իր և դստեր միջև ստեղծված անկաշկանդ վերաբերմունքը, որ որոշ շապով դեռ պահպանվել էր, Հերստֆուդը ինքն էր խրախուսում. Սակայն հավանաբար ամեն ինչ սահմանափակվում էր լոկ խոսքերով, և նրանց փոխհարաբերությունների մեջ չկար քնքշություն. Հիմա Հերստֆուդը օր-օրին ավելի ու ավելի էր համոզվում, որ իրեն կամաց-կամաց որքան կարելի է քիչ են իրազեկ դարձնում զավակների գործերին. Երբեմն նրանց տեսնում էր սեղանի շուրջ, երբեմն ոչ. Պատահմամբ իմանում էր, որ մեկն ու մեկը այսինչ կամ այնինչ բանն է արել, իսկ հաճախ տարակուսանքով ականջ էր դնում նրանց խոսակցություններին, և նույնիսկ ի վիճակի չէր կռահելու, թե ինչի մասին էին խոսում. Տանը շատ բաներ էին կատարվում, որոնց մասին նա ոչ մի պատկերացում չուներ. Ջեսիկան գնալով ավելի էր համոզվում, որ իր գործերը միայն ու միայն իրեն են վերաբերվում, ուրիշ ոչ մեկին. Իսկ Ջորջն արդեն իրեն պահում էր հասունացած տղամարդու պես, հաշվելով, որ ոչ ոքի պարտավոր չէ հաշիվ տալ իր արարքների համար. Հերստֆուդը այդ ամենը նկատում էր, և այդ ամենը նրան վշտացնում էր. Նա սովոր էր, որ իրեն հաշվի առնեն. Ամենայն դեպս, պաշտոնատեղում այդպես էր. Նա մտովի ինքն իրեն պնդում էր, որ չպիտի թույլ տա, որպեսի ընտանիքում իր հեղինակությունն ընկնի. Ամենավատն այն էր, որ նա նույն անտարբերությունն ու նույն անկախությունը տեսնում էր նաև կնոջ մեջ. Գնալով դա ավելի ու ավելի ակնառու էր դառնում, և Հերստվուդին հիմա մնում էր միայն համբերել և վճարել հաշիվները. Հերստվուդը մխիթարվում էր այն հույսով, որ ամենայն դեպս ինքը բոլորովին զրկված չէ սիրուց. Թող տան ինչ ուզում են անեն, նա ունի քերի. Նա մտովի տեղափոխվում էր քերիի փոքրիկ բնակարանը, որտեղ այնքան հիանալի մի քանի երեկո էր անցկացրել, ու մտածում, թե որքան լավ կլինի, երբ վերջնականապես դրուեից ազատվեն, և երեկոները քերին նրան սպասի մի որևէ հարմարավետ բնում. Նա մեծ հույսեր ուներ, որ դրուեն երբեք առիթ չի ունենա քերիին պատմելու, թե ինքը Հերստվուդը ամուսնացած է. Ամեն բան այնքան հարթ էր ընթանում, որ Հերստվուդը ուրիշ ոչ մի փոփոխություն չէր սպասում. Շուտով նրան կհաջողվի քերնին համոզել. Այն ժամանակ ամեն հարց կլուծվի իր ուզած ձևով. Միասին թատրոն գնալու օրվանից սկսած Հերստվուդը ամեն օր քերիին նամակ էր գրում. Ամեն առավոտ նա քերիին մի նամակ էր ուղարկում և խնդրում ամեն օր պատասխանել. Հերստվուդը գրական տաղանդ չուներ. Սակայն կենսափորձը և սերը, որ օր-օրի մեծանում էր, նրա ուղերձներին որոշ արտահայտչականություն էին տալիս. Իր առանձնասենյակում նա ազատ կարող էր զբաղվել այդ գործով. Գնել էր նամակի գեղեցիկ հոտավետ թղթեր, և դրանք պահում էր գրասեղանի գզրոցներից մեկում. Բարեկամները զարմանքով էին նայում բարի կառավարչին, որի պարտականությունները հարկադրում էին չափազանց մեծ գրագրություն վարել. Վաճառասեղանի մոտ աշխատող 5 բուֆետապանները սկսեցին ավելի մեծ հարգանքով վերաբերվել այդ մարդուն, որն ի պաշտոն է ստիպված էր այդքան հաճախ գրիչ բանեցնել. Հերստվուդը ինքն էլ էր զարմացել իր նամակների անդադար հոսանքից. Ըստ բնության օրենքի, որը ղեկավարում է մարդու բոլոր արարքները, նրա նամակների բովանդակությունն արտահայտվում էր և իր վրա. Նա իրոք սկսեց զգալ բոլոր այն նուրբ զգացմունքները, որ թափում էր թղթի վրա. Եվ այդ զգացմունքները ամեն մի նոր գտած արտահայտության հետ ամրանում և մեծանում էին. Նա գտնվում էր այն թաքուն զգացմունքների իշխանության տակ, որոնք արտահայտում էր բարերով. Եվ նա գտնում էր, որ քերին միանգամայն արժանի է այն սիրուն, որի մասին նրան գրում էր նամակներում. Քերին իրոք արժանի էր սիրո, եթե ընդհանրապես երիտասարդությունը, նրբությունն ու գեղեցկությունը իրենց լիակատար ծաղկուն շրջանում տալիս են այդ իրավունքը. Կենսափորձը նրան դեռ չէր զրկել հոգեկան թարմությունից, որը զարդարում է մարդուն. Նրա գեղեցիկ աչքերի մեղմ հայացքը վկայում էր, որ երիտասարդ կինը դեռ չի ճաշակել հիասթափության զգացում. Նա ունենում էր հոգեկան տագնապ, թախից ու կասկածներ, որոնք սակայն խոր հետք չէին թողել. Թերևս միայն հայացքն էր դարձել ավելի խոհուն, խոսքն ավելի զգույշ. Քերիի շրթունքները, խոսեր նա թե լռեր, հաճախ այն ձևով էին իրար միանում, ասես ուր որը պիտի լաց լինի, և դա վշտից չէր. Պարզապես որոշ հնչուններ արտասանելիս նրա բերանը տանջալից արտահայտություն էր ստանում, և դրանում ինչ-որ հուզիչ բան կար. Քերիի շարժուձևերի մեջ ոչ մի գրգռիչ բան չկար, իսկ կյանքը նրան սովորեցրել էր իշխել, օժտել գեղեցկությանը հատուկ մեծամտությամբ, որը հենց հանդիսանում է կանանցից շատերի ուժը. Նա տենչում էր հոգատարություն և ուշադրություն. Սակայն այդ ցանկությունն այնքան ուժեղ չէր, որպեսի ստիպեր որևէ բան ձեռնարկել. Նրան դեռ պակասում էր ինքնավստահությունը. Սակայն արդեն առիթ էր ունեցել կյանքում որոշ բան տեսնելու, ուստի այլևս առաջվա պես երկչոտ չէր. Քերին տենչում էր հաճույքներ, ձգտում հասարակության մեջ դիրք ունենալ, և միաժամանակ հավանաբար ինքն էլ չէր հասկանում, թե ինչ են նշանակում մեկը կամ մյուսը. Ինչ վերաբերում էր զգացմունքներին, Քերին, ինչպես և պետք էր սպասել, չափազանց զգայուն էր. Շատ բան, որ ստիպված էր տեսնել, նրա հոգում առաջացնում էր խոր տխրություն և կարեկցանք բոլոր թույլ ու անօգնական մարդկանց նկատմամբ. Նրա սիրտը ցավում էր, երբ տեսնում էր գունատ, պատառոտված շորերով, վշտից բթացած մարդկանց, որոնք վհատ տեսքով քարշ էին գալիս փողոցներում, կամ երբ տեսնում էր խղճուկ հագնված բանվորուհիներին, որոնք երեկոյան ծանր շնչելով անցնում էին նրա պատուհանների տակից, շտապով վերադառնում ֆաբրիկայից տուն. Քերին կծում էր շրթունքը, տխրությամբ գլուխն էր օրորում և խորասուզվում մտածմունքի մեջ.
«Որքան քիչ բան են ստանում նրանք կյանքից»,
մտածում էր Քերին.
«Ինչ վատ բան է աղքատ լինելը»։
Ցնցոտիների տեսքը նրա վրա ճնշող տպավորություն էր գործում։
«Եվ դեռ ստիպված են չարքաշ աշխատել»,
մտովի ավելացնում էր նա։ Փողոցում Քերին հաճախ հետևում էր, թե ինչպես են աշխատում տղամարդիկ.
Իռլանդացիները, իրենց ծանր քլունգներով, ածուխ փոխադրողները, որ բանում էին հսկայական բահերով, բոլոր այն բանվորները, որ զբաղված էին միայն ֆիզիկական ուժ պահանջող աշխատանքով, ազդում էին նրա երևակայության վրա. Հիմա երբ չէր աշխատում, ծանր աշխատանքը նրան ավելի սարսափելի էր թվում, քան այն ժամանակ, երբ ինքն էլ նույն գործն էր անում. Երբեմն պատուհանի կողքով անցնող մեկի դեմքը նրան հիշեցնում էր ծերունի հորը, որ ջրաղաց քարերը պտտեցնելուց ամբողջապես ալրաթաթախ էր լինում. Կոշկակարը, որ ամբողջ ուժով մուրճն էր բանեցնում, կլայեկողները, որոնց նա տեսնում էր նկուղում սարքված արհեստանոցի նեղ պատուհանից, հաստոցի մոտ աշխատող փականագործը, բաճկոնը հանած, թևերը վեր քշտած, բոլորը նրա մեջ հիշողություններ էին արթնացնում հին ջրաղացի մասին։